galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Waa maalin isniin ah bisha agoosna waa 17 sanadka 2015 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 mitirbaan ee FM-yada Geeska Afrika. Telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada Djibouti ee aaminsan oo shaaciyay inay Soomaaliya ku sugan yihiin ciidamo ka socda Itoobiya oo aan ka tirsanayn ciidanka aaminsan.
Su'aashu waxay maanta tahay ciidanka aan aaminsan ahayn maxay dalkii ka qabanayaan? Haddii aaminsan la shaqeynayaan waa wanaag, haddii qarad kale u joogaan taa dowladdii Soomaaliya leh, su'aashayna weydiiso wadanka jirkeena.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay mid ka mid ah taliyaasha ciidamada dowladda ee gobolkaasi oo beeniyay warar sheegayay inay ka baxeen deegaanka Buuqa Qable.
Gacanta annaga ku hayna degmada Buuqa Qable anaa ku xaqiijinay arrintaas. Anaga mar laba ugu talagalay inaan ka baxno deegaanka inaan sii ballaarino mooyaane oo sabab meelaha uu ku dhuumaysana aan ka saarno maana annaga dib u gurashada degmada.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Saraakiisha dalka Indoneesiya ayaa maanta isniin sheegay in la helay burburka wax la aaminsan yahay inay tahay diyaarad ay saarnaayeen 54 qof oo rakaab ah oo ku burburtay dalkaasi. Diyaaraddaas ayaa burburtay shalay kadib markii ay ka soo kacday garoonka diyaaradaha oo hawada laga waayay 7 daqiiqo markii hawada ku jirtay. Saraakiisha ayaa sheegay in diyaaraddaasi maanta isniin burburkeeda laga helay goob 12 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Oksibil ee dalkaasi Indoneesiya. Tirana oo markaasi ah diyaaraddaasi oo tiriskeedu ahaa 267 ayaa la waayay kadib markii ay ka ambabaxday ama ka duushay magaalada Sentani ee gobolka la yiraahdo Jabura ee dalkaasi Indoneesiya. Saraakiisha ayaa sheegay in dadka saarnaa ay ahaayeen 44 qof oo rakaab oo weheliyeen 5 caruur ah iyo 5 ka tirsan shaqaalaha diyaaraddaasi burburtay.
Boqolaal ka tirsan dadka degan magaalada Tianjin ee dalka Shiinaha ee toddobaadkii hore ka qaxay qaraxiyo ka dhacay warshad ama warshado ku yaalla magaaladaasi ayaa maanta dibadbax ka sameeyay. Magaaladaasi xilli tirada dadkii ku dhintay qaraxyadaasi ay isa soo tarayso oo ay hadda marayso 414 qof oo ay ku jiraan 22 ka tirsanaa shaqaalaha dabdamisku. Dadka dibadbaxa sameynayay ayaa isugu soo baxay bannaanka hore hotel ay madaxda magaaladaasi ku qabanayeen shir jiraa'id, kuwaas oo madaxda dowladda ka dalbaday in la siiyo magdhow kadib markii ay waxyeelo badan ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay warshad halkaasi ku taala. San Gifeng oo ka mid ah dadka sameynayay bannaanbaxa ayaa sheegay in dhammaan daaqadihii iyo albaabadii gurigiisa ay dhulka ku soo dhaceen, kaasoo gacanta ku watay muuqaal uu gurigiisa ka soo qaaday oo muujinaya sida uu gurigaasi degada u noqday. Saraakiisha magaalada Tianjin ee ay qaraxyadu ka dhaceen ayaa horay dadka ku nool agagaarka warshadda uu qaraxu ka dhacay amar ku bixiyay in halkaasi laga raro si halkaasi looga sifeeyo waxyeelada kiimika ku jirta bakhaarada warshadahaasi.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Al Sisi ayaa maanta qalinka ku duugay sharci cusub oo ah la dagaalanka argagixisada, kaasoo horseedi doona cid kastoo ku lug leh falkaasi in lagu xukumo xukun dilo ama xabsidayn. Madaxweyne Cabdul Fatah Al Sisi ayaa bishii Juun ballan qaaday inuu xoojin doono dadaalada lagu meelmarinayo sharciyada la dagaalanka argagixisada kadib markii dalkaasi Masar lagu dilay mid ka mid ah hogaamiyaasha ama xeer ilaaliyaasha ugu sarreeyey ee dhanka sharciga. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in dowladdaasi ay weeraradaasi ku eedeysay ururka Ikhwaanul Muslimiin, iyadoo ururkan ay dowladda Masar ku sheegtay inuu ka tirsan yahay ururada argagixisada, taasoo horseeday in dowladdu ay ugaarsato mas-uuliyiinta sarsare ururkaasi sannadii 2013, taasoo keentay in bishii July ee sannadkaasi xilka laga tuuro madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamed Morse. Sharcigan ayaa ah mid faraya in cid kasta oo lagu helo fal argagixiso ay wajihi doonto xukun dil ama xabsi daa'im.
Hogaamiyaasha gobolka ayaa xukuumadda iyo mucaaradka dalka Koonfur Suudaan culays ku saaraya inay heshiis ka gaaraan dagaalka sokeeye ee ka jira dalkaasi in ka badan 20 bilood. Madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyaha jabhada dagaalka kula jirta xukuumaddiisa Riyaag Mashaar ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, kuwaasoo ka qayb qaadanaya waanwaan wado urur goboleedka IGAD. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa bogiisa Twitter-ka soo geliyay muuqaal muujinaya madaxweyne Salva Kiir iyo Riyaag Mashaar oo ka qayb qaadanaya shalay shirka ay garwadeenka ka yahay ururka IGAD ee qaramada midoobayna ay taageertay. Labadan hogaamiye ayaa culays lagu saarayaa in ay xal waara ka gaaraan dagaalka sokeeye ee ka jira dalka Koonfur Suudaan oo horseeday geerida kumanaan qof, ayna sidoo kale ku barakaceen 1.6 milyan oo qof.
Waatahay dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Taliyaha qeybta afraad ee Amison ee ku sugan gobolka Hiiraan, Koloneel Cabdiraxmaan Cabdi Dimbil, ayaa markii ugu horreysay qiray in qaar ka mid ah ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya aysan ka tirsanayn ciidamada nabad ilaalinta Amison. Koloneel Cabdiraxmaan ayaa wareysi uu siiyey VOA waxa uu ku sheegay in go'aanka ay ciidamada Itoobiya kaga baxeen magaalada Halgan uusan ahayn mid ka mid a Amison, balse ciidamada Itoobiya ay amarka ka helaan magaalada Addis Ababa ee caasimada dalkaasi Itoobiya. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ay qeexdo doorka ciidamada Itoobiya ee aan ka mid ahayn Amison. Koloneel Cabdiraxmaan ayaa wareysi gaara uu siiyey VOA waxa uu uga waramay wariyaha VOA ee gobolka Hiiraan, Xuseen Xasan Dhaqane.
Si fiican baan u fahmay su-aashaada, waana sugayday su-aal caynkayn aad weydiisiin. Tegidda Halgan waxay ahayd mishan aan Amison ahayn, waa la tegey. Annagu mishan labaad baan tahay, tayadu ahayd waa tii dariiqa la mariyey ilaa Jalalaqsi ee dariiqa laysku furayey. Raggana komay sii socdeen, waan isa sii raacnay, laakiin iyagu waxay ku socdeen waa barnaamij Addis Ababa laga soo siiyey. Halkaas sidii aan ku ballanay in la jooga ahayd waa ta habeen madow ay idhaahdeen waan baxaynaa. Nasiib darida tirada dad aan raacinna tira ku hadhi karayay keligood ma ahayn. Waxaan dib ugu soo noqonay wataa annagu. Su-aashuse waxay maanta tahay ciidanka aan Amison ahayn maxay dalkii ka qabanayaan? Haddii Amison la shaqaynayaan waa wanaag, haddii qarad kale u joogaanna taa dowladdii Soomaaliya leh. Su-aashayna weydiiso wada nijaarkeenna.
Ciidankii Soomaaliya iyo kuwii Amison iyo ciidankii Ethiopia ee Halgan isaga soo baxay shalay subaxii, xilligan xaggee ku sugan yihiin?
Maanta ahaan waxay joogaan Booco. Halkay Booco dhammeeyaanna way dhaqaaqi doonaan, laakiin halkay u dhaqaaqi doonaan waxba inagama sheegi karo.
Howlgalka hadduu yahay mid Amison aanu ka warqabin, waxaan maqlaynay in howlgal uu bilowday oo wadada lagu furayo Amison ay qayb ka tahay. Maxaad markii hore dadku ugu sheegi weydeen haddii aadan howlgalka shaqo ku lahayn?
Taa annagiinaga dankaygay ka daahday, laakiin howlgalku waxaan sugaynay qalab inaga maqan baa iminka soo dhowo dhowaan imanaya. Waanan geli doonaa dariiqaana waa la furi, Halgana waa la degi doonaa, waa ballantahay. Aan ahayn annaga keligeed u qofbanaysa Amison iyo ciidanka Soomaaliya.
Dadkii idinku soo dhaweeyey Halgan maanta oo aad meel cidla uga soo tagteen, ma ka warqabtaan xaaladooda iyo waxay noloshooda ku sugan tahay?
Waan la soconnaa, wayna nala soo hadlaan, soo noqodka dambena waa si fiican baynu soo dhaweyn doonaan.
Amison dhowr jeer ayaa waxay sheegtay in wadada isku xirta Beledweyne iyo Buulo Burte ay furayaan. Howlgalkii ugu horreeyey oo ay ku dhaqaaqeen oo ilaa dhowr iyo 70 kilomitir ay Halgan ugu tageenna waa sidaa sheegtay bilaa qorshu ahaa. Marka maxaa laydinka fila karaa? Sidee dadki idinku aamini doonaan?
Horeyba dhowr goor dariiqa anagoon furin baan marno raashin ka qaadnay Beledweyne ilamaan Halgan. 11 ambush baan la kulanay dariiqa, xoogna waan ku dhaafnay, waan gaadhsiinay dadku ujeedada reer Jabuuti ay kaliyihiin Soomaaliya aad bay wala fahmayaan. Dadkii waan dhex joognay, waan wala sheekaysanay, odayadii waan wala hadalay, iyagu bay way fahmayaan. Intaan ahayn tira ahaan iyo quwaddan ahayn inaan keligay ku arki karin.
Aan ciidanka Ethiopia inta ay ka soo bixin halgan ma kala hadashay saraakiishooda in ay ku sugnadaan inta aad ka xoojinaysaan ciidanka jooga?
Habeenkii waan isla daalay, si fiican baan ula hadalay raggan see rag qaar amar ka qaata Addis Ababa oo iyagu program kale ku socday ahayn. Wixii maanta ka dambeeyna waan ka tababushay saraakiisha.
Dowladda Soomaaliya ma la socodsiiseen waxa dhacaya?
Aad iyo aad buu la socotaa, jawaabnan ku weyni. Barnaamijka la qaban doono xeerka militarigu ma dhigaya inaan iminka telefishin ka sharaxo, laakiin uu noo yaala.
Shalay, waxaan helaynaa warar ah in uu dagaal ka dhacay erida Booco, tulo la yiraahdo Caqabooy oo diyaarada ay ka qayb galeen. Warkaa ma jira, maxaase nooga biiri karta?
Waa la soo maray Caqabooy, diyaaraduhu way kaceen, waxay ahaaeense ma jiro. Wax dagaal la iska hor tegay tuurtuur xalay buu jiray, laakiin shalay ma dhicin.
Ciidanka halgan tegay, haddii ay yihiin ciidan aan AMISOM ka amar qaadan oo Ethiopia, ciidanka buuq aqabla jooga oo Soomaalida iyo Maleeshiya Beeleedka iyo Ethiopia isugu jira, ma AMISOM ka mid yihiin mase ayaguna waa ka madax bannaan yihiin?
Weli war baa ka maqan baan u malayn, kuwii buuq aqablana way soo baxeen, ma dheera beledweyn bay soo galayaan, way ka soo baxeen iyaga. Kuwani ma aha AMISOM, kuwii buuq aqabla iyo buuq koosaar maray ma ahayn AMISOM, kuwa kaloo dhanka dhiceedka baxa naga jirana ma aha AMISOM. Wixii ciidanka Ethiopia AMISOM waxay joogaan beledweyn, Maxaas iyo Elbow.
Watay dhegaystayaal, kaasina wuxuu ahaa taliyaha qaybta afraad ee AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan, Corneil Cabdiraxmaan Cabdi Dimbil, oo u warramayey VOA.
Dhinaca kalena, abaanduulaha ciidamada guutada tobnaad ee dowladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan, Corneil Maxamed Cumar Cabdulleh, ayaa beeniyey in ciidamada Ethiopia ay ka baxeen magaalada Buuqa Qable, waxaana uu sheegay inaanay qorshaha ugu jirin inay ka baxaan deegaankaasi. Arrintan iyo dagaalo cusub oo halkaasi ka dhacay ayuu goor dhaweyd iga warramay.
Deegaanka waxay ku jira Buuqa Qable oo kusugan ayaga gacanta ku haya, meesha dhiigaada Xaraale iyo meesha dhiga Samatarena dagaalaa ka dhacay. Dagaalka Samatar shalow ka bilowday, maantana Xaraale uu ku dhamaaday fishadeeda iyo Shabeelle iyo Xaraalaha u dhexeyso. Ciidamadeena guulo fiican ay ka gaareen. Muxuu ahaa ii sheeg rag amniga ana meeshay ku dhinteen oo aan ka garanayo ninkii la yiraahdo in Xabiibullah. Waxaa ku dadaalamay ciidamadeena ay taageerayaan ciidanka muxuu ahaa dowladda Ethiopia iyo Shabaab.
Marka dagaalka goormuu bilowday?
Dagaalka shalow waa bilowday. Xalay waa lisu waa badiisaday, saaki haddana bilaabatay. Saaki markii bilaabatay waxaan kala wareegnay meesha la yiraahdo muxuu ahaa ii sheeg Xaraala oo ay rag badan kaga dhinteen raggaas ayaga ah. Marka haddana anaga gacanta ku hayna Xaraala waxaanu kusii wajahannahay Shabeelle ilaa iyo meesha lagu keero.
Waxaad markaa iga warantaa degmada Buuq Aqable dhowaan waxaa la wareegay ciidamada dowladda oo ay kuwa AMISOMna ay taageerayaan. Hadda waxaa la sheegayaa in ay ka soo baxeen. Hadda waxaad sheegaysaa inaad weli halkaa ku sugan tihiin. Sidee wax u jiraan?
Maya, gacanta annaga ku hayna degmada Buuq Aqable anaa ku xaqiijinaya arrintaas. Sidaa sidii ka wareysan wiil.
Ciidamada ka baxay Buuq Aqablena waa kuwee?
Waa isla ciidankeena leh, waa bisha.
Haye, xaggee aadeen? Adinkaa laba isu qaybiyey miya?
Annaga qaybsanay oo qaarna ay ku hareen Buuq Aqable, qaarna ay gadaalka galeen.
Ciidamada halkaas jooga AMISOM ka tirsan waa kuwa Ethiopia kaliya oo socon miya?
Ku Ethiopia oo keliya waaye iyo kuwena oo isgarabsanaya.
Waxaad iga warantaa deegaankaasi hadda adinkaa ku sugan, sidaad sheegaysid, inkastoo warar kalena ay leeyihiin deegaankaasi in ciidamada Ethiopia halkaa ku sugnaa ay ka baxeen. Marka adinka qorshihiinu ilaa muddo intee la eg baad damacsantiin inaad sii joogtaan deegaanka Buuqa Qable? Mar haddii Shabaabnaad ka saarteen, welina Shabaab uu weli agagaarkii ka dhow yahay?
Anaga mar laba ugu talagin inaan ka baxno deegaanka, inaan sii ballaarino mooyaane oo Shabaab meelaha uu ku dhuumadaysana aan ka saarno maayo annaga dib u gurashadaba ma jirto.
Hadda yaa idinla jooga ciidamada AMISOM?
Way nala joogaan, kuwa Ethiopia nala jooga, isgarabsan.
Laakiin kuwa Ethiopia way ka baxeen baa la yiri deegaankaasi, markay doonaanay dib ugu soo noqdaan. Laakiin hadda waxaa la sheegay in ciidamada Ethiopia halkaas ay isaga baxeen oo xitaa AMISOM aanay ka amar qaadan, oo AMISOM xataa amarkeeda aanay qaadan, laakiin ay amar ay si iskooda isu maamulaan. Maxaa ka jira?
Haddiiba amar la kala qaaday guul dagaal maba imaan karta. Guulaha aan gaarin waxaa sababteeda iskada kala dambeyn, ismaqal iyo amar kala qaadasho. Marka wax amar kala qaadasho la-aan liyaada meesha ma ku jiraan, mana soo geli karto. Anaga ciidan baan nahay, ismaqal leh, kala dambeyn leh, hogaan leh. Marka waxaas ciddii kuu sheegta inbaad muujin doonta.
ciidamada dawladda ka socda ee iskaashanayaan ciidamada Itoobiya halkaasii joogay AMISOM-na ka tirsan yaa iyaga hadda hormuud u ah
kuwa Soomaalidana ana hoggaanka wax kuwan kalena waxa saraakiil kale oo Itoobiyaan ayaa hoggaanka u haysta
marka guud ahaan ciidamadii idinla socday iyo kuwii Soomaalida wada socday wali deegaanka buuqa qabla ma ku sugan yihiin mise dhinacyada u dhaafeen
si weyn ay u sugan yihiin
haye dagaalka aad sheegtay marka shalay inuu ka dhacay agagaarkaasi maxaa qasaaro ka dhashay
qasaaraha anaga dhinacayna wax qasaaray ilaa hadda ma hayno in dhanka kale unbuu ahaa muxuu ahay qaar nolol baa lagu hayaa qaarna way dhinteen marka saasay u qaysiyihiin laba nin oo amiisa oo nin in xabiibullaahi uu yahay inin kalena waa ku dhinteen rag waaweyn oon ka garanayn
in xabiibullah muxuu ahaa
amiir uu ahaa
oo shabaab ka tirsan deegaanka
ha
kuwa kale noloshaad kusoo qabateen aad sheegtana waa imisa
waa aduu rag ilaa kira shan ruux gaara
maxay yihiin iyagana ma shaqsiyaad caadi ba mise waa iyaguna
dhalinyarayarka kolley anaga go-aan ba uka gaarina baaritaana socdo wax waliba waxaa markii la baaro unbaa la ogaan karaa mufrinta wax jira
marka hadda waxaad iga warantaa deegaanka waxaad sheegtan aad ku sugan tihiin ammaankiisana uu wanaagsan yahay dadkii deegaanka ku sugnaa iyagu markii hore ka cararay dib magu soo noqdeen mise deegaanku weli waa cidlo waa goob dagaal
may waa joogaan magaalada degmada buuqa qabla dadkeeda waxa dukaanada waa ka ganacsanayaan ganacsi isdhexmarka dadweynaha waa caadi waxba isakamida ganacsigii hore gudoomihii degmada waa joogaa ku xiran kiisi saasoo kale sii faracyadii kale oo ku shaqo lahaa howlahaas
kaasi waxa uu ahaa Korneel Maxamed Cumar Cabdulle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Hiiraan goor dhaweyd ayuu khadka taleefanka ee buuqa qabla igu waramay.
Waatahay dhegeystayaal, weli umuurahaas ayaynu ku jirnaayee wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini ayaa sheegay inaysan jirin ciidamo ka socda Itoobiya oo aan ka amar qaadan AMISOM. Wasiirka ayaa khadka taleefoonka ugu waramay Xuseen Barre oo weydiiyey inuu la socdo inay jiraan ciidamo ka socda Itoobiya oo aan qayb ka ahayn howlgalka AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan.
Sidaa degsoontaada mataqaanaa markii laga hadlayo howlgal iyo ciidan iyo markii laga hadlayo waxay ka duwan tahay sida xaaladaha kale loo qiimeeyo. Waxaad aad kartaa meel inay isaga baxaan iyagoo mataqaanaa uga baxaya hab mataqaana farsamo ayagoo uga baxaya ama hab taasiko saasna ay ku salaysan tahay howlgalkooda iyo qiimeynta markaas dadka kasoo horjeeda oo nabadiidka ah ama cadowga sidiisaba ah marka laguma salayn karo markastaba meeshaasay ka baxeen iyo meeshaasay mareen iyo dariiqaasay mareen looguma mismaca laguma qiimeyn karo ciidan dhaqdhaqaaqiisa ama howl markuu sameynayo mid waa middaas midda kaleeto waa degsoon tahay regionka AMISOM ba iyo ciidamada Soomaaliyeed guud ahaan waddanka Soomaalida waxaa ka howlgala ciidamada AMISOM waxay laleeyihiin mararka qaarkood iskaashi ayay laleeyihiin dowladaha gobolka ama dariska oo ku saabsan inay ka wada shaqeeyaan ama ka hortagaan dadka nabadgelyada markastaba wada shaqeyn way leeyihiin ama xiriir way leeyihiin ama iskaashi way leeyihiin waxaa dhici karta inay baahi ay u qabaan ama hawl ay u qabaan inay muxuu ahaayto ciidanka AMISOM uu ka tirsan yahay ciidamada AMISOM ay ka tirsan ba jira hadday uga baahdaan ciidamada xirmad kale too dheerada way weydiisan karaan hadii culays soo fuuto muxuu ahaayto ciidanka kaleeto oo muxuu ahaa u dhow oo markaas meesha ay ka dagaa ka howlgalayaan la jooga marka waxaan isleeyahay marqaadashadaas iyo waxaas cid walba waxa weeye markasta dowladdii soo howlgalay inuu ka joogaan dalka in xiriir la leeyahay dadkooda degmada alaabto asu waa mid aan suuginayn oo iscaadaan sababtoo ah dadka ay wataanay alaabta ay wataan oo AMISOM kasoo fuug haddana marmarka qaarkood waxaa dhici karta inay baahi u qabaan in ay gacan siiyaan marka oo iyadoo sida guud ah oo ah in la iska kaashado dadka nabadgelyada marka dhuxudaas iyo midda kale oo hadda cadiinsheeda shacabka ku dhufatay ama amar qaadashaha noqoto meelka dhuxuda noqotay labada arrimood ay sagtay saasan ka ah.
Waatay wasiir, intaad ogtahay ma jiraan ciidamo Itoobiyaana oo aan ka amar qaadan AMISOM?
Intaan ogahay waxaan ogahay in ciidamo Itoobiyaana ay mararka qaar xiriir la sameeyaan AMISOM ay la sameeyaan gaar ahaan kuwooda AMISOM oo ka tirsan muxuu ahaayeeto ka jooga ciidamada Itoobiya. Waa ogtiin in ciidamo AMISOM oo Itoobiya ka tirsan inay joogaan, marka lama dhihi karo mataqaanaa xiriir hala yeelanin ama yaan la yeelanin ma dhici karto. Waxay ka dhigeen ciidamadaas ilaa gaan laga gaaro in la yiraahdo dalkaas iyo dalheeded ciidankiisu waa maxaayato ama ka baxo ama ma joogi karo dalka, waa wax kaleeto. Laakiin markii AMISOM uu ka tirsan yahay ciidankii inuu joogo ciidankooda kaleeto iyo dowladdeeda kaleeto inaysan xiriir la samayn suuragal ma ahan. Marka AMISOMka aad leedahay amarka ma qaadanayaan ama islama xiriiraan, ma garan karo haddaad particular meel gooniya tilmaamaysa waa gooni. Laakiin ciidamada AMISOM haddaad ku sheegayso muxuu ahaate ciidamo Itoobiyaana hadday jiraan, ciidamo AMISOM oo Itoobiyaana ayaa dalka ku jira, kuwa kale oo muxuu ahaa ciidamada Itoobiya ka tirsan meela xiriiraan waa dhici kartaa. Haddii amar ka qaadaas iyo haddii kaleba ama haddii xiriir la sameeyaanba la ciidamo isyaqaana oo hal dal ka wada tirsan, inkastoo ciidanka AMISOM ka tirsan oo muxuu ahaa ciidanka Itoobiya ka mid ah cadad iyo tiro lagu ogyahay, haddana iskaashi ay leeyihiin mataqaanaa runtii oo xiriir iskaashi hadday u baahdaan way leeyihiin.
Waatay wasiir, sidaan ka warqabno, halgan ayaa ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa AMISOM halka jooga ay ka soo baxeen iyadoo markaa ay u muuqato in khilaaf uu xaggaasi jiro. Marka miyaa lagu sheegay adiga wasiir ahaan ama dowladdu ma ka warqabtay in ciidamadu ay ka noqonayaan dhulkii ay hore u qabsadeen?
Runtii ciidamadu meeshaasaan ka noqonayeen meeshaas oo muxuu waa ka baxaynaa nooma sheegin. Hase ahaatee waxaan kuu sheegayaa hadda ka horna afkayga waa ku dhuftay ciidanka qaabka uu howlgalahayo ama qaabka uu muxuu ahaayeeto u shaqeynhayo markay timaado meesha ay ka howlgalayaan ciidanka iyo madaxda markaas ciidamada wata oo u xilsaaran in habka ay u howlgalayaan ama habka shaqadooda u qabanayaan ciidankaasa u xilsaaran. Marka alaaba meesha ugu sareysa meelama socodsiiyo ama saad in walbaba ogyahay in la yiraahdo dariiqaasaan maray mid u taala ma ahan madaxa sare, waxay u taalaa go-aanka qofka ama taliyaha jooga goobta ayay u taalaa habka uu dhaqdhaqaajinayo ciidankiisa.
Waatahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka gaashaaniga ee dowladda federaalk Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo u warramiyey Xuseen Baraadan.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Mujtamaca dadka kasoo jeeda bariga dhexe iyo bariga afrika oo ay soomaaliduna ku jirto ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxay wadeen olole ka dhanaa sidii loo xiri lahaa ilaa iyo 12 baar oo shiishada amaba badeecada lagu cabo oo ku yaala magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka. arrintan ayaa timid kadib markii 2 toddobaad gudahood rabshado iyo gacanka hadal ka dhacay qaar ka mid ah goobahan lagu dilay 2 wiil oo mid uu u dhashay waddanka Itoobiya kan kalena uu Soomaali ahaa. Haddaba ololahan ka dhanka ah shiishada ee ka socda Seattle waxaa warbixinta nooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
waxa shiishada ama badeecada dadka qaar ay ugu yeeraan ayaa ah tubaako dhadhan loo yeelay oo la gubayo oo qiiqa ka soo baxayana la dhex marsiiyo biyo ku dhex jira qalab salka hoose ku wata dhalo ka hor inta aanu qofka jiidin qiiqa tubaakada ilaa uu ka gaaro sambabada. waxaa magaalooyin badan oo ka mid a waqooyiga Ameerika, Yurub iyo Afrikaba laga furay baarar ama xarumo shiishada lagu dhuuqo oo mararka qaar rabshado ka dhashaa ay dhallinyaro isku disho. meelaha ay shiishadu dhibaatadu ku hayso waxaa ka mid ah magaalada Seattle gobolka Washington ee dalkan Mareykanka oo uu ka bilowday olole dadku ay ku doonayaan in la mamnuuco goobaha lagu dhuuqo ama lagu cabo shiishada. Dr Maxamed Aadan Cali waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda caafimaadka ee Seattle, gaar ahaan deegaanka King County, wuxuuna ka mid yahay aqoonyahan u istaagay la dagaalanka shiishada.
dadka iyagu waxaanu kala kulannay burbur xagga qoyska ah, ilmihii, dhallinyaradii, teenagerkii oo runtii aad nooga xray xaggaasi cabitaankeedii, taasoo keentay inay rabshado gacan ka hadal wata oo qoryo laysu qaato oo dad ilma tiro leeg 2-3-4 aynu marayno bil gudaheed oo anta la koobi karin iyo waxa kala soo socdo. Marka burbur xagga bulshada ah oo ba-an bay la timid maxaan ku arrintan shiishada, waana arrin runtii halisa oo mujtamaca Soomaaliya meel kastoy joogaan loo baahan yahay inay u baraarugaan.
Shiishada ama cabista badeecada oo ah dhaqan laga soo minguuriyey dadka carabta ah ama ka soo jeeda bariga dhexe iyo hindida sida laga garan karo muusiga badanaa laga shido goobaha lagu cabo ayaa sanadihii u dambeeyay wuxuu ku dhex baahay mujtamacyo kala duwan, gaar ahaan dadka ka soo jeeda bariga Afrika oo Soomaaliduna ay ku jirto. Dr. Maxamed ayaa ka hadlaya fikrado qaldan oo uu sheegay in dadka dhuuqa shiishada gaar ahaan Soomaalidu ay aaminsan yihiin.
Waxay u maleynayaan waxay cabayaan inay tahay fruit dadan looga dhigay. Marka way ku qaldamayna waxay u haystaan inay cabayaan apple ama fruit ama furan oo caafimaad bay ka raadinayaan dadka qaarkood, waana arrin halisa. Waxaa koodkayga ku qaldamayna waxay leeyahay waxa kan maadaama ay Middle Eastern am carabaha naga soo gasheen, hadduu xubaba diin oo carab in lagu daydo way wanaagsan tahay bay dadka qaarkoodna ay u haystaanba.
Kasoo koob dhibaatooyinka mujtamaca ay ku hayso shiishada waxay ku keentaa dhibaatooyin caafimaad sida uu sheegayo Dr. Maxamed Aadan.
Waa tubaako oo kansar fara badan bay dadka ku wataa. Haday noqon lahayd kansarka ku dhaca bishimaha, haday noqon lahayd midka sambabada ku dhaca, haday noqon lahayd intaasoo kansar oo maxaa ku aada associated with this nicotine iyo ada maxaa ku aada dhibaatooyin kale ka soo baxaya taanka iyo arintan waxyaalaha ay wadato waa xagga kansarka. Waxaa kale oo iyana marka fiiri CDC da hay'adda u qaabilsan maraynta caafimaadka waxay inoo sheegeen one session hal fadhi oo saacad kaliya ah oo shiishada la dhex fadhiyo waxay u dhigantaa 280 qof cabay. Marka dadkaygu waa inay dareemaan 280 qof wuxuu ku cabi karayaa week iyo wax ka badan ama bilooyin. Marka adigoo hal saac kaliya aad meeshan shiishada fadhiday oo buuq iyo baaqdeeda iyo qaacida ku dhex jiray waxay u dhigantaa intaas oo 100. Marka dadkuna sigaarka markay cabaan muddo ayuu ku soo baxaa sanado kadib 10-20 sano ku soo baxaa. Laakiin geedka kan cabitaankiisa wuxuu soo dedejinaysaa kansarkii sambabada ku dhici lahaa. Dadka iyaguna dhibaatooyin xagga maskaxda haysa darteed baa laga yaabaa inay ismaahinayaan howlo badan oo ku furan adduunka, laakiin tani halkii ma aha. Marka dhibaatooyin kale caafimaadka ay ku furan ee imaan kara waxaa ka mid ah oo runtii infectious disease baa laga qaadaa cudurada faafa, TB-da meesha lagu kala qaadaa, hepatitis B cagaarshowga B iyo C baa lagu kala qaadi karaa sababtoo maadaama waxaa la shargaraynayo waa dhuun yar oo la wada sheergareynayo. Xataa dumarkana runtii waa la sheegay iyagoo caba, inkastoo indhahanan saarin anagu dad baana u dirnay meeshaasi, laakiin dumarka waxaa la sheegay inay guryahooda ku cabaan. Iyana waa uga digayaa dumarka da-da dhalmada ku jira in ay ka fogaadaan.
Duqa magaalada Siyaarle Iid Muraay ayaa bilowgii bishan ku dhawaaqay in magaaladu ay qaadayso tallaabooyin lagu xirayo ilaa iyo 11 goobood ama baar oo lagu dhuuqo badeecada. Dr. Maxamed Aadan waxa uu ka mid ahaa xubno la kulmay duqa Siyaarle oo arrimahan ay ka wada hadleen.
Arrintan waxay last year mar dhibaato tan oo kale naqabsatay oo wiil Soomaali ah lagu dilay iridka maxaa lii jiray meel hulka baar la yiraahdo Seattle ku taala, ayaa wuxuu nasiib u helay maxaa lii jiray mayorka in waalidkii dhalay ilmahaasi uu runtii la hadlo la kulmo, waa loo cawday. Marka arrintii mayorka muddo u soo socotay, haddana waxaa nagu soo laba kacleeyay oo sanad wiigii hore dhammaadkii July in ay 2 incidences ay dhaceen
laba dhacdo
wiil oo laba dhacdo wiil baa lagu tiray meel degmada ka yar fog oo Seattle ka yar baxsan federaal wiil la dhaho, haddana wiilkii aaskiisii wiilkii ka soo qayb galaasna lagu dilay. Arrin aan la garanayn waxay tahay, wixii oo dhanna waxa ay rugto la gashay in ay gangs iyo shiishe iyo wax noocaas oo kala. Marka mayorku maalintii Monday-da ahayd wuu inoo yeeray annagoo Somali Health Board members ah iyo community-ga dhan oo East African-ka ah iyo Asian-ka iyo immigrant-ka oo dhan, waxaa u soo urgashay mayorka inuu nagu dul akhriyo annaguna aanu taageernay inuu iridaha u xiro 11 xarumood oo hulka baaris ama hulk launch loo yaqaano.
Sheekh Maxamed Ilaaye oo imaamka ah Masjid Nuur magaalada Seattle ayaa ka warramaya dhibaatada ay shiishada bulshada ku hayso ee duqa magaaladana ay la wadaageen.
Yani siyarka meelaha lagu iibiyo waa doktoro aan colaado wax la sameeyaa dhaba loo eegaa ilma yani 20 jir ka yar ama lagama iibiyo, waxaan ID isa la weydiiyaa. Halkan ma jirto cid ID weydiinaysa, waxa taga 10 jir, waxa taga 9 jir, waxa taga ka yar, waxa taga qof weyn ku yani ma jirto wiil gabad xaruf faraha ku jirta ma jirto. Marka meelaha naga xilbay ilaadeen
Sheekh Maxamed Ilaaye ayaa iga waramay dadaal ay dhinaca kale ka wadeen culimada masaajidda oo ay shiishada kaga soo horjeedaan.
Imigi dhaweyde waxaan sameeyney inaan dadka dee ka saxiixno nidhaahno in dhibka uu bulshada ku hayo wada ogtihiine yacni waxa weeyaan saaha in hawsha aan ka hortagno oo aan joojino. ilaa hadda waxaan helay 2500 oo saxiix baa in muxuu hal urugli oo arinta laga hortagayo wax loo balansan yahay in sida holka in banaa baxan ku sameeyno ee ka hortagta shariicadu way naga xaraamisay wixii nafteena dhibaya ama caafimaadkeena dhibaya ama diinteena dhibaya ama dhibaya ee muxuu aqligeena dhibaya geedkan shishaduna intaba u dhibaya shantii diintu helinaysiiba waa u dhibaya sida darteed xukumkeedu waa xaraam isku waafaqsan culimadu
ma haasiyato loo kaliya waxa dhibaato inta la mid ah ay shishadu ku haysa Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka ku yaala guud ahaan qoyiga Amerika Haashi Shaafi waxa uu ka mid yahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota wana gudoomiyaha hay'adda Somali Action Alliance ee fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota
Soomaali waxa uu sidaa dadka shaqalaanta lagu yiqeynayo dibad meelaha ku ciyaarada matrub waqti badan ay isay qaadi jiraan inay ku soo jeedaan shaqadana shaqalaantana ay keenisay naq qof shaqaysta ama iskuul ama dhisan kara ama heli kara shaqo ama wax baran kara inuu kulmiyo waqtigiisa halkan ku soo jeedo si shaqalaha ku cado waxay runtii waayaan darro u tahay mujtamaaca oo dhan
la dagaalanka shishada ee gobolada Mareykanka qaar sida Washington oo kale ayaa waxa laga yaabaa inay saacidaan sharciyada goboladaasi oo qaba in xarumahan ay si sharci darro ah ku shaqeeyaan maadaama sharciga goboladaasi uusan ogolayn in wax xaqiiqaya lagu horiyo guri ama goob xiran dhexdeed
waxaa dhigaystayaal wiilalkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imaanaysa waxaa soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijka waxbarashada iyo barnaamijkii ciyaaraha balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii oo rogalaylisa Saraakiisha dalka Indoneesiya ayaa maanta isna sheegay in la helay wax la aaminsan yahay inuu yahay burburkii diyaaradda ay saarnaayeen 104 qof oo rakaaba oo markaasii ku burburtay dalkaasi. Saraakiisha ayaa sheegay in diyaaraddaas lagu arkay burburkeeda meel 12 kilomitir u jirta magaalada Oksibil ee dalkaasi Indoneesiya, iyadoo duulimaadkaas oo tirsigiisu ahaa 267 la waayey 7 daqiiqo markii uu hawada ku jiray, kaasoo maalintii shalay ahaa ka soo duulay magaalada la yiraahdo Sentani oo ku taalla gobolka bari ee dalka Indoneesiya. Dadka saarna ayaa lagu sheegay inay ahaayeen 104 qof oo u kala baxayay 4 dhowr qof oo ahaa dad markaasi qaangaara 5 caruur ah iyo 5 ka tirsanaa shaqaalaha diyaaraddaasi.
Boqolaal ka tirsan dadka degan magaalada Tianjin ee dalka Shiinaha ee toddobaadkii hore uu ka dhacay qaraxyo markaasi ka dhashay warshada ku yaalla magaaladaasi ayaa maanta dibadbax ka sameeyay magaaladaasi xilli tirada dadkii ku dhintay qaraxyadaasi ay soo tarayso oo ay hadda marayso 414 qof oo ay ku jiraan 22 ka tirsanaa shaqaalaha dabdamisku. Dadka dibadbaxa sameynayay ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee hoteel ay madaxda magaaladaasi ku qabanayeen shir jaraa'id, kuwaas oo madaxda dowladda ka dalbaday in la siiyo magdhow kadib markii ay waxyeelo badan ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay warshada halkaasi ku taalay. San Genfing oo ka mid ah dadka sameynayay bannaanbaxa ayaa sheegay in dhammaan daaqadihii iyo albaabadii gurigiisa ay dhulka ku soo dhaceen, kaasoo gacanta ku watay muuqaal uu gurigiisa ka qaaday oo muujinaya sida gurigiisa uu degada u noqday.
Ataliyaha qaybta afraad ee Amison ee ku sugan gobolka Hiiraan, Korneyl Cabdiraxmaan Cabdi Dimbil, ayaa markii ugu horreysay qiray in qaar ka mid ah ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya aysan ka tirsanayn ciidamada nabad ilaalinta Amison. Korneyl Cabdiraxmaan ayaa wareysi u siiyey VOA ku sheegay in go'aanka ay ciidamada Itoobiya kaga baxeen magaalada Halgan uusan ahayn mid ka yimid Amison, balse ciidamada Itoobiya ay amarka ka heleen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ay qeexdo doorka ciidamada Ethiopia ee aan ka mid ahayn ciidamada Amison. Korneyl Dimbil ayaa sheegay in ciidamada Amison ee Djibouti ee tagay Halgan ay ahaayeen tiro ahaan kuwa aad u yar oo aan keligood ku filnayn joogitaanka magaaladaasi. Korneyl Dimbil ayaa intaasi ku daray inay qorsheynayaan in ciidamada Amison ay dib ugu laabtaan deegaanada ay ka soo baxeen ciidamada Ethiopia, balse ma sheegin xilliga ay arrintaasi dhici doonto.
Tan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo wariyaheena Seyni Babukar.
Ah أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أيها كوغول إستهد دور شادة مدحت النمضة جوبة كدع داي مال مكهور مقالة كسمايو هدى باسي دي لو أركاد دور شادة محاسة لغا في الكرامة ملك عصوب وحبنت الدودة قابان إيمانتا وحانا نقل قيب قليا حلبان شرع عبد محمد أو كترسان حلبان نذا جوبلان إي عبد رشيد معلن قاسو كميدا سراكيش عيدا كدولادا لبادو باوحي كسوغو يهين مقالة كسمايو دولايد كمقالة وحنا هذا الكهر الرياح اللي بان شرع عبدي
والله درسته وهذا حيود عادي كفي عنه قروح بدن وآدي هذا ونفسن ودرسته وحي يدمد وترسبارن سبي هيد لتفرم بي هيد وبيش عالم كإنترشال كوميونيتيكا دولتا فردرالكا دمان ورقوريت كثيرية دمان دولتا هدرت كرما كفق القريب mid waxa ay diyaam ay ka soo go'joogtay suuqa aad ugu kala baxay saawla socotaan ba afar mushaaxa ay soo sharaxday hadii sadadii tartamaan qofba ku guulaysan jiray marka taasna waxa ay sawir soo saarantay waxa dalada ayay ku dhacday oo 1-1-4 oo baarlamaanka Jubaland ay ugu codayeen qofka islaayeen ugu qalba xilka madaxtinimada ee afarta soo saarantay Jubaland
ee wa ma sa taashire waxaan soo gelinaya Cabdi Rashiid iyo aragtidiisa doorashada ee ka dhacday kismaayo
ninka hadlaya oo shire walaalkii horta waan salaamayaa awalan kismaayo waxa ka dhacay hadda cid loo yeerinaya ama loo sheegayo ma ay jirto dadka Soomaaliyeed oo aan marfuucul qalamka inay mukallafka 15 sano ninkii ka weyn oo jibooyinka jooga ama Soomaaliye jooga waa ogyahay Axmed Madobe haddu hadda isagu yiri doorashada si fiican bay u dhacday ninkii makhraati aan xaq ahayn fura ilaahayna waa ogaadaa ninkii uu furayna waa ogaadaa bulshaduna waa ogaataa bal Axmed Madobe doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo ma jirto anagu saan qabna hadaan nahay bulshada Jubooyinka u dhalatay oo nasab sheeganayshee Soomaaliyeed Soomaalidu waxay tiraahaa dawga boor ma aado kuma geeyay daafeed Axmed Madobe taynki isagu uu sheeganayo oo ismagacaabo horena waa ka dhamaaday ninka hadda ila hadlaayo oo dooda ku jira walaalkay oo Ali Axmed Madobe doorashadiisa si xaq ah u dhacday oo sharci ahna hal su'aal aan weydiinaya baarlamaanka Axmed Madobe isagu uu soo sameeyay oo uu soo magacaawday nooc kasta ha noqdee anagu ku had gudimayne waxaan su'aalayaa baarlamaanka Soomaaliya ee federaalka ah ee sharci dejiyaji Soomaaliya ah dastuurka hadda lagu shaqeynayana ragii looga dambeeyay aha ayaa kala noqday kalsoonidi oo inayna sharci ahayn sheegay marka hal booli aan nirig xalaal ma dhashay la yiri nimaan sharci ahayn wax ma sharciyeyn kara horta waa iga su'aal
maxay kugu muuqanin in doorasho sharci ah ay ka dhacday magaalada Kismaayo
Kismaayo doorasho kama dhicin xaqiiqada markaan ku soo aruuriyo Axmed Madobe isaga ismagacaabay gruubkiisi ama taageerayaashiisi iyo intuu u yeertay oo saddex nin kala soo baxay ayuu is sharaxay isagaa darawalka ah barnaamijka raacibna isagaa ka ahaa marka wax doorasho ah Kismaayo kama dhicin lagu mana sheegi karo hadii xaqiiqada aan ka hadalno walaal ma garan
haye shira baan soo gelinaya
waan maqlaa walaalka horta Cabdi Rashiid uu maasayn waan salaamayaa inbarba salaamayaa horta waxaa jira wax xaqiiqdi aan laga inkiri karin ama laga murmi karin baa jiro su'aasha uu leeyahay baarlamaanka Jubaland ee ka fadrag ah kala diray horta uu su'aashu weydii waa maasan yahay laakiin su'aashu waxay tahay baarlamaanka federaalka ah awood ma u leeyihiin horta inay dowlad goboleed baarlamaankeeda ay kala diraan midda kale dastuurka federaalka laftiisa meel uu kaga qoray qodob ama farqad sheegi kara baarlamaanka federaalka way kala diri karaan ee baarlamaanka ee dowlad goboleedka dowlad kasta waxa noqda not only Jubaland kaliya maaha horta ma lahayn su'aashu waa maya sida labaad Axmed Madobe baarlamaanka Jubaland waa gaf in la yiraahdo isay dad uu iska leeyahay oo meel uu ku soo xareystay ayaa cod u taagay ama gacan u taagay oo taas gafka waxna mana mudno meeshan caalamka international community-ga joogay UN-ka joogay oo yiri Soomaaliya qabsan ba joogay dawladda federaalka joogay ragga uu la hadda mucaarad weeyo oo la taqaana baarlamaanka Jubaland ayaa mooshid seen aan leeyeen labtoodi oo xadheer ban yaani hadar gacanka kugu dhigo inay joogo oo ma taqaanay uu imaaday doorashada uu yimid kuna qanacay habka cadaaladda ee doorashada u dhacday magtaas wala mid indhaha laga qabsan karo iyo mid in ka kareeyo horta mala waxaan codsanay walaal Cabdi Rashiid waa ogeyn arin reer Jubaland laakiin ana martiqaadaya أنا كسماي كسر دوين أيه تجد كأنا كبر هنا أيه ما ما شر أنا كجينا أيه مثل جبلان بل واحد درينك وقبا إنه كجر إنكلا واحد الله ماش الله إيماش الله حقبنا بل جبلان إنه واحد وكش يجي إيه سحتة إنكلا أنا كم ارتقي هرتاعي ما ندك أنا وحويان إيه صنطوق عادني لا دكتي إلا بنا سو عدين أيه دكت مثل أنا أيه كتير جريشي أيه فيديو أو من والله أيه مقلب مهلا يكبر هن تعرف هدي ولاتي تنعو يدنا حدنا وحقوق إنكرنا إنه كسماي ما هو كسر دوين
madama maamulka hadda madaxweynaha la doortay in xal loo heli karo dhibaatooyinka waxyaabaha yar yar oo ay kala tirsanayaan beelaha daga gobolada jubooyinka
bismillaah horta maamul markaan xaqiiqada ku sheego waxa la yiraahdaa shuruud buule marka walaalkay erayga uu ku hadlay kama daba tagayo laakiin xaqiiqada meesha ay iga beegantahay baan ka cabaaraya Soomaalidu waxay jiraa hunu hadal ma aha bariisina wax arag ma waa in maamul markii la leeyahay meesha uu ka jiro bulsho miraysan oo wax u si waxay u siman yihiin waa inuu yahay awran qodobka labaad bulshada iyada oo cidi khasbayn inuu amnigeedu uu yacnaha waafiyo nin waliba cidkiisa uu xor u yahay waa inuu hadli karo saddex waa inaynan jirin wax la yiraaho nin toosi garsoor cadaalad oo madax banaana la helo afar waa in meesha loo siman yahay meel loo siman yahay inay tahay meesha loo baratamayo ama mas-uuliyad ha noqoto ama meel shaqo ha noqoto meesha loo baratamayo waa in loo simayo nin gacanta ayna ku jirin midda shanaad waxa weeye waa meel waa waxaan la isu yeerinaynaa inay tahay waa waxaan la isu yeerinaynaa oo nin walba halka kaga beegan isaga uu kaga soo aadi karo marka walaalkay jire ma xuma inaad nin difaacdo oo lawyer noqoto ama aad noqoto abukaato ma xuma waa wax qawaaniinta wadciga ee lawga lagu dhaqmo adduunka ka jira way laakiin jubbaanta uu sheegay walaalkay jire anigu magaalada Kismaayo duleedkeedaan joogaa xerada ma dhamaataan joogaa wuu ogyahay halkaasaan ku xareysnaa hal sano magaalada gurigaygii baa ku yaala ilmahaygii baa degan ma tagi karo leydka banaanka la soo dhiga maalin walba yaa soo dila walaalkay jiraan way diinay hadday meel Soomaali u siman tahay oo doorasho hor ay ka dhacaysaa ay tahay hal shakhsi oo loo soo keenay ruux loo soo qabtay ama cadaalad la soo ilo horitaajiyey mare marka amniga uu sheegay iyo sinaanta doorashada lagu galayo ashira godkii labada mitir ahaa ku sugaye xaggey bay walaalow ka jirtaa aniga gurigaaga waxa ku ogolaaday anaa ii diiday ilmahaygii inaan u tago inaad ka jawaabtaan laga rabaa adoo ilaahaaga ka cabsanay
haye shire tabashada dadka qaarkood laga yaabaa inay qabaan
hadii aad leedahay oo alla ku dhaarinayso anaa adigu dhaarinayso waxaan qaba horta aniga ka cabsii raka shire meel ma wada galaan baa la yiri adigaana horta si aad loo fiiriyo waxa ka leeyso oo alla ka cabsiga horta alla ka cabsan ku ekaano hadii adiga kismaay guriga ku yaal oo imaan laada anaa ku keenay motor adeer ma lahaysta waxa markaa di keenayso lahaysta iyo mid xurba tahay adoo xurra oo free ah gurigaad imaan weyd anaa ku keenay diyaar motor
ma
waraan igu keenay saad aniga
wa ma sidii labadinaba doonta aan si aan
waqtiga fogsayn walaal macaan waa ma sidii aniga waxaan ku sheegay walaal macaana kismaayo waa gurigaaga jooga tiri ilmeyga jooga tiri ma tii kara tiri si xurra oo aan ka sabaheen anaa baawar ku soo diraayo hataa diyaarada anaa diyaar ku soo diraayo ana guriga xurmo ilmaada heerkaaga hadaa ganacsato ku dhaqayso aad ku dhaxay maxay ku shaqaysaa anaa ku keenay waa diyaar mota waa su'aal horta mid labaad waxa weey walaalow aan cidna ma difaacay ana waxaan ahay qof ee jublaan baan ahay anadiga ilmaadeer baan nahay waxa ku dhibaya aniga inay dhibahayo waxa ka maqan baaniga maqla waxaan mashiin halka waxa ka maqnay waxa ada iskale kaal dhinacaaga ka qabso ka shaqayso ka xoogso gurigaaga imow welcome ba kulay ciidamada madamaatis jooga ogna waxa waraayna iyaga laftooda waxaarna aynaan waxa soo socnaayna way maano oo maxay heeda ay guriyooda iyo ma taqaanay dalkooda iyo dadkooda inay u shaqeeyaan qorshahaas waa uga nabaal macaan waa la faafay ciidamada jooga jaamacadda oo kulamidka fikirka aadayad qabtay qabeen kadib waxa ogtahay ciidamada federaalka hadda galeen way shaqeynayaan mushaarkooda qaataan adigana second phase ku xigta markuu Allaah cabdi rashid waxaan kulayaa hadii wanaag doona tahay welcome walaalo macaano
gabagabada doodan isla soo gaar maxaa talaabo oo tan xigta iyadoo laga tusaale qaadanayo dhibaatooyinkii hore ee sababay in dulduleelo uu ku yimaado maamulkii ku meel gaarka ahaa ee Jubo in aan siiyo xiliban shir cabdi
aan seenba ma santay annagu talaabada tan xigta waa hadii aan xukuumad madaxweynaha doorada waxa weeyaan waa in xukuumad loo dhan yahay oo guriga wasiirada la soo dhisa weeye waa in ma taqaan maamulka dawladda si wada jir loo dhisa weeye oo mid maamul la wada leeyahay oo loo wada dhan yahay weeye midda labaadna waxa weeyaan in la galo dib u heshiisiin waxaanu diyaar u nahay baan ku jiraa in alaale iyo cid caawinayso in waa hadal aan la furno oo hadal dheer iyo mid gaaban ba aan kula hadalno meel alaale meeshaas inaan kula kulmo waa wixii wanaag doonaya weeye oo reer Jubbaland oo deegaan Jubbaland oo wax kaga maqan yihiin oo yaa reer inaan la hadalno waxa alaale xaq ay ku leeyahay Jubbaland ayadana xabad la ridin oo aan la caytamin oo dhibaato la sameeyin annaga waxaan leenahay welcome waa soo dhaweynayna madaxweynahana darad qodobadiisu way ku jirtay
Cabdirashid Ukaadi
annaga waxaan diyaar u nahay dib heshiisiin cid kasta oo reer Jubbaland ay Jubbaland wax kaga maqan yihiin meel kasta ay joogaan wax way xaqooda way helayaan way reeyaan marba annaga xabad iyo xoog iyo cid la taqoori doonto laga hayo ma jirto waxaan ku su'aalayaa madaxweynaha Jubbaland waa madaxweynaha Jubbaland baad ku celcelisay Axmed Madobe Jubbaland anigu waxaan aaminsanahay markaan codkayga waadixaa ka hadlo Jubbaland madaxweyne kama ahan Jubbaland dhul baa la yiraahaa Axmed Madobe xaggee xukumaa walaalow ma dhamaato xukunka Axmed Madobe ma soo dhaafo xaggana baar caleen buu ku egyahay
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka tirsan xildhibaanada Jubbaland iyo Cabdirashiid Macalin Gaas oo saraakiisha ciidanka dawladda ka mid ah inta hayno joogto intayna ku kulmi doona doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
Adayey u maadsan tahay Seynab Abuukaro in la socodsiinayso xubinta dooda gaaban walaalka naga dhageysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo inuu todobaadkan si gaar ah ugu eegayno horyaalka dalka Ingiriiska oo kulamadiisii labaad kooxuhu ay iska hor yimaadeen hase ahaatee kulankii ugu xiisaha badnaa todobaadkan waxa uu dhexmarayay kooxaha Manchester City iyo Chelsea labadaasi kooxood oo ah labada kooxood ee ugu awooda badan horyaalka dalka Ingiriiska labadii sano ee la soo dhaafayna ku kala guuleystay horyaalka dalka Ingiriiska iyadoo kii ugu dambeeyay kooxda Chelsea haatan difaacanayso guriga Manchester City ayaa labadan kooxood ku wada ciyaareen waxaana saddex iyo eber lagu awood sheegtay kooxda Chelsea oo si xaraga leh ee kooxda Manchester City uga badisay hadaba su'aalaha isweydiinta mudane waxay yihiin Chelsea waxay ahayd koox awood weyne maxaa ku dhacay dhibaatadu si halkay kaga timid hadaba waxaan jeclahay qaar ka mid ah taageerayaasha Chelsea iyo kuwa Manchester City inaan barnaamijka maanta fursad siiyo oo baldareenkooda iyo waxa ay u arkayaan guulaha ama guuldarada keenayba inaan weydiiyo marka hore waxaan ku hormarayaa Cabdi Aziz Giftin oo kamid ah hanjiray ciyaartoydii kubadda cagta ee Soomaaliya isla markaasina ka tirsanaan jiray naadigii Fiyad ee ciyaaraha heerka koowaad markii dambe kamid noqday naadigii Genio walow uu yahay taageerayaasha ugu weyn ee kooxda Chelsea isla markaasina markasta oo kooxdu ay guul gaartana farxa marka laga badiyana kulli ma aqaan wali iyadoo laga badiyay markin maanta ka hor Giftin bal markii hore iga waran Chelsea koox awood badan bay ahayd maxaa keenay in saddex iyo barleed kaga badiyay
ciyaar fiican ay ku ciyaareen maartii naadiga Manchester City awoodaasna awood oo isku waxay ahaayeen wadajir bay wada ciyaarayeen kooxda waxa uu malaysaa kooxda Chelsea oo difaac fiican lagu yaqaanay inay maanta kala daadsanaayeen markii goolkii ugu horeeyay laga dhaliyay kadib dambe way isqabsan waayeen kontrolkeena lumiyeen
maxaa ugu wacnaa kala daadsanaanta
waxa ugu wacnaa difaaca iyo kooxda dhaxda ayaan si fiican isku qabsanin ayagoo marka saas ay jirtay naadigii goolka koowaad markii laga dhaliyay kontrolkay lumiyeen difaac ay ku jireen way ka soo baxeen kadibna si fiican marka laba gool looga sii dhaliyay
Chelsea laguma aqoonin kooxaha waaweyn inay tira inta la uga badiso hal iyo eber sidoo waa suugal badanaana Mourinho markuu kooxaha kale ciyaarayo waxa lagu yaqaanaa waliba ku waaweyn inuu difaac u galo marka maantana waxa la arkayay inuu bedelay John Terry maxaa qaldan
wallahi John Terry waa run waa la bedelay waxaad u maleysaa xogaa yar inuu John Terry culsaaday oo uusan la qabsan karin dhalinyarada yaryarka oo marka ciyaaraysi marka waxa keeni karo hadii nin dhalinyar aad markina marka la ciyaarayso waa is very hard inaad ku celiso ciyaarta aad si fiican markino aad u controlsho.
Taageerayaasha Chelsea, natiijadan ku dhacday guuldarada kooxdooda siday u arkayaan, ma mid laga soo kaban karaa amase rajadiinu waxaad leedihiin bilowgii horeba maadaama shan dhibcood aad weyseen ma fiicna xalku?
May naadiga Chelsea waa naadi adag weye, waxaan u malaynayaa inay kasoo kabsan doonaan markino ciyaaraha dambe. Olow ay Chelsea iskugu aaday laba ciyaaro aad u kulul, tii hore Swansea ay la ciyaarayeen, tii dambana Manchester City. Marka waxaan qabaa ciyaaraha dambe inay ciyaartooda intaa kasii wanaagsanaan doonto.
Dhinaca kalena, taageerayaasha kubadda cagta ee Manchester City ayaa damaashaad iyo farxad ay u ahayd kulankii ay ka adkaadeen kooxda Chelsea, waxaana dad fara badani ay haatan rumaynayaan in sanadkan uu noqon doono sanad ka duwan sanadkii hore, isla markaasina ilaa iyo kama dambeysta la isku riiqan doono oo cidda koobka qaadi doonta ay adkaan doonto. In la sheego Manchester City marka la eego 2010 la soo dhaafay awood ayay muujisay, waxa haddaba ila jooga Cabdullaahi Afrika oo kamida dadka iyagu sida dhow ula socda kooxda Manchester City, isla markaasina kamid aha taageerayaashii ku faraxsanaa guusha ay gaareen. Cabdullaahi, bal marka hore iga waran guusha Manchester City, dad fara badan inay heerka ay gaartay ama goolasha faraha badan ay ku badiso lama filaynin, maxaa ugu wacnaa guushaas iyo goolasha faraha badan Manchester City inay Chelsea ka gaarto?
Aada u maasantahay Maxamuud Mascade. Ciyaarta maantay waxaan u sheeganay awood badan kooxda la yiraahdo Chelsea, sababtoo ah ciyaarta waxaa laga ciyaaraa xagga dambe, dhexda iyo horay. Saddexda waxaa maamulaya Manchester City, waana kulan aan usoo tabaabushaysana waqti dheer sida geemkii kan ka horreeya arkaysaynba. Ninka difaaca uga ciyaara kooxdeena number 5-ka ahaa, yacni wuxuu dhaliyay gool geemkii hore oo madaxa ahaa kii oo kaloo maanta dhaliyay Campbell. Marka ciyaarahan waxaan qiyaasaynaa koobka inaan qaadno, inkastoo hadda ay bilow tahay geemamka. Marka khadka dhexe oo aad looga qabsaday kooxda lida Chelsea ayaa noo saamaxday inaan ka badino kooxda Chelsea.
Marka la fiiriyo laakiin markasta oo Chelsea iyo Manchester City ay kulmayaan, Chelsea waxay ahayd koox difaaceedu adag yahay oo aan la jaban karin difaaceeda. Maantana waxaad moodaysa difaaceedu inaanu sidii hore ahayn. Xeeladan cusub marka Manchester City ay fahamtay maxay ahayd?
Taas haddii aan ka jawaabo, xeeladaas waxaa weeye ninka aan kasoo iibsanay kooxda la yiraahdo Liverpool iyo Yaya Toure iyo Aguero oo si fiican isku fahmay oo ciyaar dhexda laga qabsaday oo aad loo weeraray a keentay in difaaci qaar la fariisiyo oo nambarkooda yani la wasaqeeyo. Taas ayaa keentay maanta.
Dad fara badan waxay leeyihiin ninka Jose Mourinho marar fara badan ciyaaraan oo kale u diyaar garoobi jiray, laakiin wuxuu waqti fara badan geliyay gabadhii dhaqtar ahayd oo muranka iyo dooda dheer maalmahan ku furay kulankii kan ka horreeyey. Arrintaasi saameyn ma ku leedahay aad leedahay guuldarada soo gaartay mase Manchester City waa awood badan taa leed?
Yacni Manchester City aad u soo tabaabushaysatay in tiimkan Manchester Chelsea la yiraahdo iyo tiimo kale oo waaweyn ee awooddooda tusto sida geemkii kan ka horreeyo kale. Mourinho waa markii ugu horreysay oo isagoo qoslaayo uu salaamo tiimamka kale coachkooda. Marka waa dabeecad lagu yaqaan inuu mamarsiyo sheega mar walba.
Waa tahay dhegaystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan ku soo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascade oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay furow qudhaada shalay, inkastoo xamaasida ka muuqatay Maxamed Mascade iyo ciyaarihii malaha isaga qudhiisa waxaa malaha ka degla Chelsea oo 3 lagu diro oo weliba hal la diray ay dirto kooxda Manchester City. Shalayna aad baa u daawanaysa ciyaarahani horta taageeraysa?
Horta anigu Manchester City aad baan ugu soo horjeedaa, oo lana waxaan aad u taageeraa Manchester United.
Markaa
daris baanu nahay, maya daris baanu nahay oo xifaalta baa naga dhexeeya.
Waa labada koox,
waa City iyo United. Laakiin shalay aad baan u dabaaldegay, waayo Chelsea markasta anigu ma jecli.
Oo waxaan arkay dad kale oo fara badan oo marka jabka Chelsea aad ugu faraxsan.
Anigu waa ku jira waxyaabaha ugu wacan waxa weeye Chelsea Jose ama Jose Mourinho oo ah tababarahooda ayay dadku aad dhaqankiisii hanaanka u hadla iyo qaabkaas baysan la dhicin.
Calaashaan waxaa ka muuqata ismahdin
oo
koox culus ba ku tiirsan yahay. Tahay waxaan maqli jiray geedkii adagba marba uu leecaa
si wanaagsan
markaa Chelsea shalay jabaa la
sameeyeyba.
Oo tahay dhinacii heesaha, gaar ahaan heesihii dabacsanaa dhegeystayaashan ugu talagalay, markana mid ka mid ah Thank you.
adkaysayo ayaleri adaa ikareradi adkaysayo ubadkaaga iyo eelkiisa ku amaanaya ubadkaaga iyo eelkiisa ku amaanaya ayaleri adaa ikareradi adkaysayo ayaleri adaa ikareradi adkaysayo ubadkaaga iyo eelkiisa ku amaanaya anna oridi yadcelaya wan ku ogahay anna oridi yadcelaya wan ku ogahay anna oridi yadcelaya wan ku ogahay anna oridi yadcelaya wan ku ogahay
macaan ee fanaanka Maxamed Xuseen Xasan la foolay ayaa ugu dambeeyay idaacaddii galabnimo oo si wada jir ah ay markaasi u daadiinayeen anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Cashe Ibraahim Aadan Cashe Cuud intaynu idaacadda fiidnimo soo socota xilliga Bariga Afrika todobada fiidnimo kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.